Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je subota, 24. avgust, a u vijestima dana bilježimo. Zdravstveno stanje Jovanke Broz malo bolje. Šefica odjeljenja za razoružanje Ujedinjenih nacija doputovala u Damask. Iranski predsjednik se izjasnio protiv upotrebe hemijskog oružja. Večeras se završava Sarajevo Film Festival. U sedmici na izmaku napustio nas je Mirko Kovač, jedan od najvažnijih balkanskih pisaca sredine i kraja prošlog vijeka i početka ovog stoljeća. Repriziramo njegov posljednji intervju koji je prošle godine dao radiju Slobodna Evropa. O razlici između memoara i romana kaže:
memoare pišu slavne ličnosti, memoare pišu vojskovođe, memoare pišu veliki ženski aroši ljubavnici kao Kazanova. Naprosto nemam materijal za takvo nešto. I zato mi je samo zanimljiv taj memoarski dio kao neka forma. Ja usvajam stvarne ličnosti, žive i mrtve, njihova imena, njihove prepoznatljive inicijale, recimo, koje navodim često. Inače, držim se jedne dosta bitne upute koju je Nabokov postavio kao neku vrstu moralnog odnosa prema memoarima, to je: ne uznemiri mrtve i ne uvrijedi žive.
A danas u bloku o crnogorskom turizmu bilježimo kako se samo u Budvi ljeti gubi oko 4,5 miliona eura nenaplaćene boravišne takse.
Sve dokle, dokle građani ne shvate da boravišna taksa je taksa nekoga drugoga, da nije njihovo, ako prisvajaju boravišnu taksu, prisvajaju tuđe, znači, dokle ćemo imati problema. U ovom momentu kad se to shvati, onda mi više tih problema nemamo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Klinički centar Srbije saopštio je da je nakon intenzivne terapije i njege koji su primljeni juče i tokom noći došlo do blagog poboljšanja svijesti udovice bivšeg predsjednika SFRJ Jovanke Broz, ali da je ona i dalje hemodinamijski nestabilna. U saopštenju se navodi da je Jovanka Broz pod stalnim intenzivnim ljekarskim nadzorom i da je njeno stanje se detaljno prati te da se primjenjuju mjere kod kojih je uobičajena procedura kada je riječ o ovakvom stanju. Ukoliko bude bilo kakvih promjena u zdravstvenom stanju gospođe Broz, urgentni centar će se oglasiti saopštenjem u toku današnjeg dana, a ukoliko ne bude promjena, saopštenje o njenom zdravstvenom statusu objavit ćemo narednog dana, navodi se u saopštenju. Jovanka Broz je primljena juče u urgentni centar u Beogradu u polusvjesnom stanju sa dekubitnim ranama i većom ranom na grudnom košu. Kako je juče rekao direktor urgentnog centra Zlatibor Lončar, prvi rezultati pokazuju na početak sepse. Službeni automobil izvršnog direktora Jadranskog sajma Rajka Bujkovića marke Citroen C5 potpuno izgorio jutros 2 sata iza ponoći na parkingu iza sajamskih hala. Pripadnici službe zaštite i spašavanja uspjeli su da ugase požar koji je zahvatio i obližnu baraku u kojoj se nalaze kancelarije uprave Jadranskog sajma, te je prijetio da se prenese i na džip koji je bio parkiran pored Bujkovićevog Citroena. Bujkovićev automobil potpuno je ugljenisan, policija obezbjeđuje prostor i očekuje se istraga. Nezvanično sumnja se da je požar podmetnut. Najava Ministarstva pravde da možda neće stići da do 31. augusta pripremi prijedloge zakona usklađene sa izmjenama Ustava u dijelu pravosuđa posljedica je loših koalicionih odnosa između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, ocijenio je funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medović. Pomoćnica ministra pravde Branka Rakočević rekla je da ne može sa 100% sigurnošću da potvrdi da će Ministarstvo pravde stići do predviđenog roka da završi nacrt zakona o državnom tužilaštvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefica odjeljenja Ujedinjenih nacija za razoružanje Angela Kane doputovala je u Damas gdje će izvršiti pritisak na sirijsku vladu da dozvoli stručnjacima UN-a da istraže navode o hemijskom napadu izvršenom ove nedjelje. Njemica koja od marta prošle godine vodi odjeljenje za razoružanje svjetske organizacije nije razgovarala sa novinarima kada je stigla u glavni grad Sirije. Antivladini aktivisti optužili su režim predsjednika Bašara al-Asada da je u srijedu kod Damaska izvršen napad hemijskim oružjem oružjem u kojem je stradalo više od 100 ljudi, a brojke su različite, idu od 136 do 1300. Iranski predsjednik Hasan Rouhani danas je prvi put rekao da je u Siriji izvršen hemijski napad i pozvao međunarodnu zajednicu da spriječi upotrebu ovog oružja. Rouhani je naveo ko je upotrijebio hemijsko oružje, nije naveo ko je upotrijebio hemijsko oružje, a Teheran je u prošlosti optuživao pobunjenike da su za to odgovorni. Veliki šumski požar Rim koji bijesni u američkoj saveznoj državi Kalifornija došao je do nacionalnog parka, izjavili su danas zvaničnici. Požar je izbio prije 7 dana, a danas je proglašeno vanredno stanje. U poplavama koje su izazvale olujne kiše u sjeveroistočnom kineskom gradu Faušinu poginulo je 76 ljudi, 88 ih se vode kao nestali. Dodjelom oficijelnih nagrada Srce Sarajeva u više kategorija, danas će na ceremoniji u Narodnom pozorištu zvanično biti spuštena zavjese na ovogodišnje 19. izdanje najznačajnijeg regionalnog festivala 7. umjetnosti Sarajevo Film Festival.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku pregled sedmice na izmaku. Sedmicu na izmaku, iako avgustovsku, obilježio je niz događaja. Onaj po kojem će ostati zabilježen je odlazak Mirka Kovača u ponedjeljak u 75. godini nakon duge i teške bolesti. Čovjek koji je svojim briljantnim književnim darom, ali i oštrim kritičkim perom protiv mržnje i zla na ovim prostorima 90. obilježio jednu epohu, rođen je u Crnoj Gori, u Petrovićima. Najveći dio života proveo je u Beogradu, odakle je sramno protjeran 90. a umro je u Rovinju, gdje je posljednjih godina živio i stvarao. Njegov najbliži beogradski prijatelj Filip David.
Sa Mirkom sam se čuo do pre 10 dana svaki dan. Razgovarali o politici, o književnosti, o knjigama, o filmovima, razmjenjivali knjige, filmove. On je bio moj, rekao bih, jedini najbolji sagovornik. Odlaskom Mirka Kovača, to je kraj jedne epohe u kojoj on posljednji veliki pisac. Prvo, čini mi se to konačan kraj i one velike Jugoslavije.
O njegovim vezama sa Crnom Gorom, u kojoj je, kako rekao smo, rođen i gdje je posljednjih godina dobio najznačajnija državna priznanja za svoje djelo, publicista Rajko Cerović ovako je govorio za naš program.
Njegova bliskost Crnoj Gori je bila tolika da ja mislim da poslije Lalića nijedna Njegoševa nagrada nije tako ubjedljiva kao nagrada Njegoševa Mirku Kovaču. On je jednostavno duhovni pripadnik Crne Gore, jedan od njenih stožera moralnih.
Sredinom je sedmice u Crnoj Gori otvorena nova afera. Penzionisani bivši pripadnik SAJ-a i čuvar u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija optužio je bivšeg šefa policije, sadašnjeg savjetnika predsjednika Crne Gore za bezbjednost Veselina Veljovića i njegovog tadašnjeg saradnika, sada direktora ZIKS-a Miljana Perovića, da su navodno organizovali i rukovodili takozvanim crnim trojkama policije koje su premlaćivali i zastrašivale nepodobne medijske poslenike i opozicionare. Prozvani su odmah demantovali navode i tražili da Brajušković odgovara. On je ovim povodom prvo dao iskaz policiji, nakon čega je izjavio.
I dalje sam prepašen za sebe i svoju porodicu, ali živim normalno. Čekao sam sve godine, nadajući se da će on izgubiti vlast. Oni su tu vlast stalno obnavljali. Ja više zadnjih 5 godina uopšte nisam smio dođi u Podgoricu.
Brajušković je najavio kako će sve lično saopštiti samom ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću, kod koga je zatražio prijem.
Sa ministrom policije Raškom Konjevićem, kako smo saznali iz Ministarstva unutrašnjih poslova juče, Brajušković će se susresti u ponedjeljak. A juče poslije podne saslušan je u tužilaštvu. Kako je objavljeno nakon toga, bivši policajac nije saopštio niti koga je pod navodnom nalogu policijskih starješina trebalo da tuče, niti ko su bili ostali pripadnici takozvanih crnih trojki. Zamjenik osnovnog državnog tužioca Saša Čađanović pitao je bivšeg policijskog službenika Brajuškovića može li da mu pokaže pisanu naredbu Veselina Veljovića za prebijanje nepodobnih novinara i političkih neistomišljenika. Brajušković je vijestima rekao da je tužiocu ispričao kako i od koga su crne trojke i Saja dobijale naredbu naređenja za praćenje i premlaćivanje, ali ne i njihova imena. Ponovio je da će imena reći kada njega i Veljovića budu poligrafski ispitivali. Tužilac me ispitivao po navodima iz dnevne štampe i bio je u većem dijelu fair. Dio svojih izlaganja i saznanja sam rekao, iako je bilo iscrpljujuće za mene. Tražio mi je dokaz da je Veljović naređivao prebijanje, snimak ili pisanu naredbu. Veljović je naređenje izdavao uživo u prisustvu Perovića. Treba tužilac i njega da ispita ako on nije čovjek iznad zakona i ne uživa neki imunitet. Znam da poligraf nije dokaz na sudu, ali jeste pokazatelj ko laže, zbog toga insistiram na poligrafu, ali pred svjedocima, rekao je on. I dok u medijima izlaze nova svjedočenja u prilog Brajuškovićevim tvrdnjama, opozicija insistira na hitnoj sjednici Odbora za bezbjednost ovim povodom. Vasilije Lalošević.
Ja očekujem da ćemo najskore vrijeme i procesuirati taj naš zahtjev i da će sjednica Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore biti održana u najskorijem roku. Ja očekujem da ćemo imati mogućnost i da saznamo nove momente.
Naravno da je i afera Kap ove sedmice na različite načine plijenila pažnju medija, što oko navoda o bijegu uz kauciju puštenog bivšeg direktora Dmitrija Potrubača, koji se sumnjiči za krađu 10 miliona eura struje, što Rusi demantuju, što oko sudbine 150 radnika koji su stekli pravo na penziju, a koji su najavili blokadu i tužbu ukoliko im se ne ispune zahtjevi. Za sada su poslušali svog advokata Zorana Piperovića i za 7 dana odgodili donošenje odluke o novoj blokadi izvoza metala iz fabrike. Crnogorskoj vladi, kako je početkom sednice pak objavljeno, u vezi sa kapom, to jest neprekidnim dotacijama države ovoj kompaniji, zbog čega trpi budžet, ugrožavaju se javne financije i građani, stiglo je upozorenje iz Brisela da se dotiranjem kapa krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Što nas podsjeti i na sukob unutar vladajuće koalicije između DPS-a i SDP-a na istu temu, o čemu je ove sedmice za naš program govorio stručnjak za Balkan, viši saradnik Savjeta za političku demokratizaciju iz Berlina, Bodo Weber.
Jednostavno to su strukturalne promjene koje više dolazi i to je opet, mislim, karakteristično. S tim promjenama koje manje više došli i ono inducijani izvana nego od strane Europske unije s tim reformama, tako da ovaj put mislim da se tih suda ne može se izbjeći, pošto su vezani za strukturalnim promjenama koje se opet, ja mislim, Crnogora neće moći izbjegavati. Tako da svakako će biti interesantan jesan politički.
A povodom smrti pisca Mirka Kovača repriziramo danas i posljednji intervju koji je dao Radiju Slobodna Evropa u martu prošle godine. Kovač je jugoslovenski pisac koji je pripadao grupi autora sa kojima je prijateljevao i dijelio slične vrijednosti Danilom Kišom, Borislavom Pekićem, Filipom Davidom. Početkom 90. Kovač odlazi u Beograd, praćen prijetnjama i fizičkim napadima zbog suprotstavljanja narasnom nacionalizmu. I nastanjuje se u Istri. Odmah se pridružuje antinacionalističkom splitskom feralu u kojem piše kolumne i nastavlja sa svojim književnim radom. U Beogradu se posljednjih godina pojavljuju njegove knjige koje on nikada više nije... A on sam nikada više nije došao u Beograd u kojem je studirao, proveo najveći dio svog života. Nekoliko godina se borio sa opakom bolešću. Sredinom prošle godine sa Mirkom Kovačem je razgovarala Branka Mihajlović.
Ako je Grad u zrcalu roman vaše suočavanje sa odrastanjem, kako biste definisali novi roman koji pišete?
Uslovno bi se mogao nazvati i nastavkom toga romana, ali to ipak nije. Jer na neki način spaja žanrove, dakle memoarsko i romanesko. Ja se nisam usudio pisati memoare u onom klasičnom smislu. Premda svaka literatura jest i memorija, pa onda nije bilo teško to dvoje spajati. Ja sam pronašao taj neki put između sve ono memoarsko, pretačem u romanesko. Da pojednostavim, ne može u ovaj moj roman memoare vući nešto što ne nosi neku sudbinu, neku priču. Mene ne zanima susret s nekom ličnošću, s onim čovjekom iz politike, literature itd. Ma koliko ona bila interesantna ako to ne donosi pripovijedu. Tako kažem. Bježeći od memoara, ja sam uskočio u roman.
A zašto bežite od memoara?
Memoare pišu slavne ličnosti. Memoare pišu vojskovođe. Memoare pišu veliki ženski aroši ljubavnici kao Kazanova. Naprosto nemam materijal za takvo nešto i zato mi je samo zanimljiv taj memoarski dio kao neka forma. Ja usvajam stvarne ličnosti, žive i mrtve.
njihova imena, njihove prepoznatljive inicijale, recimo, koje navodim često. Inače, držim se jedne dosta bitne upute koju je Nabokov postavio kao neku vrstu moralnog odnosa prema memoarima, to je ne uznemiri mrtve i ne uvrijedi žive. Držim se toga principa i nema razlog za strah onih koji misle da bi se mogli naći u tom mom romanu memoarima.
Grad u zrcalu je priča o vašem odrastanju, praktično detinjstvu. Koji period obuhvata ovaj roman?
Ovaj roman ima neku hronologiju. Sjećanja počinju od trenutka kad pišem neko poglavlje. I onda se vraćam unatrag. Ako me pitate u kojim sam sada godina...
I to vas pitam.
Onda moram reći da sam još u 60. To je vrijeme kada je moj prvi roman... Gubilište izazvao cijelu jednu hajku koja je dugo trajala, a branio sam se sam samcijat. Meni je bitno kroz taj roman, kroz ovaj roman na kome sada radim, oslikati epohu, ako to bude moguće i naravno ako u tome uspijem.
Šta je sa 70. i 80. godinama, a onda ćemo posebno pričati o 90.
Pa dobro, to je isto, to je taj dio kada već je moj životni put nešto drugčiji, kada se već počinjem aktivno baviti filmom. Mislim da to razdoblje nekako je najmanje sada zastupljeno u ovoj knjizi, možda nešto više s nekim ovako intimnim zgodama, intimnim pričama, možda ljubavnim pričama, možda erotskim pričama. Dakle, to je nešto što je jedan period koji neću mnogo posvetiti vremena da bih što prije došao do 90.
Danas je vrlo vidljivo ulepšano sećanje, tako mi se čini, na period do 90. godina. Da li se vama iz ove perspektive čini da ste bolje živeli, da je bilo kvalitetnije nego što ste to mislili onda? Opet govorimo o vremenu pre 90.
Bilo je nešto, neki uređeniji život u tom smislu, da smo mogli organizirati se mnogo bolje, mnogo jednostavnije, da neke su stvari bile pogodnije za svakodnevni život. A u biti opet neke su stvari bile vrlo teške za pisce i za ljude koji su imali otpore prema nekim društvenim stanjima u tom vremenu. Dakle, ne možemo sasvim reći da je to bilo mnogo bolje, ali neke su stvari bile dobre. I to isto moramo reći bilo na bilo koji način. Ne sa nekom nostalgijom, iako nostalgija nije, kako reče jedan pisac, nije reakcionarna stvar. Nostalgija je dio naših života, prema tome, ali ne treba insistirati sa nekom nostalgijom na tom vremenu, stara dobra vremena. Uvijek se pričalo o starim dobrim vremenima. Ali mislim da su te 90. koje su došle, kako sad vi rekoste da razgovaram o 90. one su donijele neku posebnu dramatičnost, neku dramatiku. Imao sam tada, recimo, isto tako mnogo neobičnih doživljaja, susreta, razgovora, putovanja. Zanima me kao pisca u ovom trenutku da su taj svijet toga vremena, ti ljudi koji su bili, ja sam ih bar puno sreo, ti potpuno dezorijentirani. Tu je drama miješanih brakova, tu je drama porodica. Ja sve govorim literarno, da se razumijemo. Odjednom je svako od nas počeo kopati po nekom svom porijeklu. Sve to bilo nešto novo. Nacionalizam počinje određivati našu sudbinu. Zapravo, mi smo imali na tom planu mnogo bogatiji život ranije, kada se nije o tome previše govorilo. Kad kažem bogatiji, mislim da smo mi usvajali i identitete drugih i da smo na tom planu bili široki i željni da pripadamo svima i dijelimo sudbinu s drugima. Dakle, želim reći, nacionalizam sužava, osiromašuje. To su te 90. i iz toga miljeja ja pokušavam, nastojim čupati svoje likove kojima su dale pečat zapravo te 90. godine.
Vi ste iz Beograda otišli početkom 90. Da li iz perspektive čovjeka koji je naravno pratio šta se događa, imao kontakte sa ljudima, pričate o Beogradu, odnosno Srbiji 90. ili je to pretežno vaša priča o Hrvatskoj u 90.
Ne. Hrvatska, to je samo djelimično. Recimo,
počinje rat u Bosni, tu se doseljavaju neki, tu dolaze neki ljudi iz Sarajeva, neki moji poznanici, neki moji prijatelji iz svijeta umjetnosti. Dakle, ja to hvatam iz ovog perioda, vraćajući se na razdoblja Beograda. Mislim da je mnogo važnija ova stvar, druga nego savremeni, mada i tu ima divnih priča iz toga vremena. Recimo, ja sam uzeo to jedno malo mjesto, Rovinj, dakako, iz kojega taj pripovjedač, to prvo lice, uputa, to sam doista ja, koji živi tu, živi život sa tim ljudima, nadlijeću avioni taj mali gradić, ljudi govore hoće li biti bombardiran, neće. Mislim, to su te male dramatičnosti koje unosim kao neku atmosferu jednog vremena, jednog doba.
I kada razmišljate o 2000-tim, onome što se danas događa, da li ste bliži onima koji ovdje u Srbiji upozoravaju da je sistem vrednosti sve više liči na Miloševićevske 90-te ili onima koji kažu da je to nepovratna prošlost, da se region odmiče, sporo ali odmiče od nacionalističkog ludila i mržnje?
Ma ja mislim da smo mi još prilično daleko od toga da je prošlost prošla. Kako je budućnost sama po sebi metafizički pojam, mi se nemamo zašto hvatati nego za ono što je prošlo. I mi nećemo nikad donijeti neki tačan sud o prošlosti. Baš zato da bi je svako tumačio na svoj način i kako njemu odgovara. Nema ništa lakše nego potegnuti nacionalizam kao oruđe. Mi smo svi vjerovali, i ja i vi Branka, u 90-im, da će zapravo demokratija staviti i nacionalizam na svoje mjesto. Ja sam tu još naivan i vjerujem da je to moguće. 20 godina iživljavamo se i iscrpljujemo samo u tome da možemo sve reći, da možemo reći sve ono što nismo u socijalizmu mogli, pa se ta naša sloboda pomalo pretvara u neku vrstu uvrede, u neku vrstu velike laži. Dakle, ne vjerujem naprosto da smo se nešto pomaknuli pa da možemo reći ovo je veliki odmak od toga razdoblja, kako mi rekoste, Miloševićevski 90.
A koliko nas danas razdvaja neraščišćena prošlost?
Pa uvijek ćemo mi naći neku neraščišćenu prošlost. Ja naprosto ne vidim kako se to može raščistiti. Sloboda se pokazala kao nedovoljno sredstvo u tom smislu. Ja sam htio vjerovati, da ćemo slobodu mišljenja i govora upotrijebiti za dobre stvari, da ćemo slobodno razmjenjivati iskustva. Ali mi smo se opet ukopali i tučemo se na drugi način. Pa i sve ovo sa Dražom, to smo prije neki dan govorili o čemu. Pa dođe kao odlična stvar da se udaljimo od bitnih tema. To je istovremeno i neka vrsta političke terapije. Pusti depresiju, pusti bijedu života, pusti siromaštvo. Ajmo se mi vratiti našem Draži. Rehabilitacija je u redu, ja nemam ništa, ja to ne sporavam. Ali to rehabilitiraju se oni ljudi koji su činili nešto dobro, a stradali su. U tome je neki smisao rehabilitacije.
Ajmo da vidimo što rade umetnici. Da li oni iskoračuju iz stereotipa ili ih učvršćuju? Pretpostavljam da imate uvidu u to šta se događa kad je reč o filmu, teatru, literaturi koja se bavi 90-im godinama.
Morat će se pozabaviti tim godinama, svakako i književnosti, filmom, pozorištem i drugim umjetnostima. Kao što će morati da se bavi, da se pozabave fenomenima postkomunističkog razdoblja. Ali umjetnost u ovoj potpunoj slobodi, meni se čini kao da se nije snašla. Ili su te slobode ponovo na perfidniji način ograničene. Zapravo ne smiješ se svojih pozabaviti svojim problemima. Hrvatski film, recimo. Svaki pokušaj da se kritički progovori o domovinskom ratu pokrene borce, lavinu, oni kao nekad savez boraca. A jedino kritičkim promatranjem oslobađamo se trauma.
Da li biste izdvojili neki film, neku knjigu, neku predstavu koju biste preporučili u tom smislu?
Pa ne baš. Iskreno rečeno, ne mogu se ni za jedan film, sve su ostali negdje na pola puta, sve je negdje nedorečeno. Nema nas nigdje na festivalima u svijetu. Mađarski film prošle godine skrene pažnju jer se bavi temom Roma u Mađarskoj. To imamo temu i vi u Srbiji i mi u Hrvatskoj. Imamo niz stvari zajednički odvije. Imali smo, dobro, bio je sad taj film Parada, nisam gledao, pa ne mogu ništa reći o tome, ali imali smo isto nešto sasvim slično, Split, Beograd i tako dalje. Dakle, mi te teme sve ostavimo nedovršene na pola, sve je tu neki strah da se do kraja odje, da se to napravi kako treba. Pogledajte rumunsku kinematografiju koja u sadu praktički cijelom svijetu zauzima jedno veliko mjesto jer se bavi ozbiljnim pravim problemima.
Slušali ste reprizu dijela intervjua koji je snimljen u martu prošle godine sa književnikom Mirkom Kovačem. Mirko Kovač umro je u Rovinju, u Sedmici na Izmaku, od 1991. godine je tamo živio. Intervju u cjelini koji je sa njim vodila Branka Mihajlović možete pronaći i na našoj internet stranici.
Usred života.
I se vraćamo Crnoj Gori i turističkim temama, iako je u Budvi do sredine avgusta naplaćeno rekordnih 1,200 hiljada eura boravišne takse, riječ je samo o manjem dijelu mogućih prihoda po tom osnovu. Zbog neregistrovanog smještaja i zakona koji povlađuje vlasnicima nerezidentnih objekata, samo u Budvi se ljeti gubi oko 4,5 miliona eura neplaćene boravišne takse, javlja naša Jasna Vukićević.
Dok je u funkcionalnim društvima statistika pouzdan pokazatelj prihodovanja i temelj planiranja razvoja, ljetnje brojke o posjeti noćenjima zaradi u Crnoj Gori mogu samo da zamagle pravo stanje. Primjer, boravišna taksa. Dosadašnje brojke o njenoj naplati su rekordne, kaže Vasko Milanović iz Sekretarijata za privredu.
Imamo 1.138.000 eura ukupno naplaćeno boravišne takse, od tog iznosa kod fizičkih lica 423.000 eura, što je 42,27% više nego prošle godine na isti dan.
Boravišna taksa je obaveza svakog gosta da turistički dan u Crnoj Gori plati 80 centi. Njegov stanodavac, ukoliko borave u privatnom objektu, to mora učiniti u roku od 24 sata od trenutka iznajmljivanja smještaja.
Ja vam izvira čun u poštu i banku da platite i kao platite da vas stavate da vas prijavite.
Ako imamo rekordnu naplatu boravišne takse, u čemu je onda problem? U tome što je na Budvanskoj rivijeri registrovano tek manje od četvrtine ležaja u privatnom smještaju. Vasko Milanović.
Prilike 1/3 od ukupnog iznosa boravišne takse je od fizičkih lica.
Podsjetimo, procjenjuje se da na Budvanskoj rivijeri ima više od 100.000 ležaja u privatnom smještaju, od čega je samo oko 22.000 registrovanih. Osim onih nelegalnih, tu su i stanovi nerezidenata. Računa se da u njima ima najmanje 45.000 kreveta za koje stanodavci nisu obavezni da plaćaju boravišnu taksu. Umjesto toga, za 60 eura godišnje, koliko plate turističku taksu, oni mogu cijelu godinu izdavati svoj prostor turistima bez bojazni da će ih obići inspekcija. Ako brojku od 45.000 kreveta pomnožimo samo sa 90 dana ljeta, dobijamo da za 3 mjeseca država izgubi oko 4,5 miliona nenaplaćenih taksi, i to samo u Budvi. No za sada nema naznaka da će se nerezidenti izjednačiti sa domicilnim stanodavcima, čime bi se ovi milioni mogli naplatiti, a nije prihvaćena ni ideja opozicije o tome kako legalizovati smještaj kroz osnivanje infopunktova sličnih nekadašnjim turističkim birojima. Božidar Vujičić.
Mi smo bili predložili da se na prilazima Budvi odrede 2-3 mjesta, 2-3 punkta gdje bi gosti koji dolaze bez rezervisanog smještaja da legalno i transparentno se upoznaju sa ponudom, gdje bi se taj promet evidentirao i gdje bi se sve tu radilo na jedan mnogo efikasniji, ako ćete i kulturni način, nego što se to predviđa na ovaj način da dileri pružaju svoje usluge direktno na bulevaru.
Do kraja ljeta očekuje se da će u Budvi biti naplaćeno oko 1,5 milijuna eura boravišne takse. Vasko Milanović.
To je isto ono kao vežeš pojas u automobilu, policajac se kazni, ti znaš sada da narednih 50-60 km nema više patrole i ti više ne vezeš pojas, nego se opet odvežeš. Znači, sve dokle građanin ne shvati da taj pojas njemu štiti život i njemu i drugima, ne može da se postigne vezivanje pojasa prilikom ulaska u automobil. Znači, sve dokle građani ne shvate da boravišna taksa je taksa nekoga drugoga, da nije njihovo, ako prisvajaju boravišnu taksu, prisvajaju tuđe, znači, dokle ćemo imati problema. U ovom momentu kad se to shvati, onda mi više tih problema nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom da ponovimo, Klinički centar Srbije saopštio je da je nakon intenzivne terapije i njege primijenjeni juče i tokom noći došlo do blagog poboljšanja svijesti udovice bivšeg predsjednika SFRJ Jovanke Broz, ali je ona i dalje u teškom stanju. Šefica Odjeljenja za razoružanje Ujedinjenih nacija doputovala je u Damask. Iranski predsjednik se izjasnio protiv upotrebe hemijskog oružja. Večeras se dodjelom nagrada Srce Sarajeva završava Sarajevo Film Festival. Mladen Marilović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas i na našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.